Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Aș dori ca această ocazie să ne reîntoarcem puțin la întrebarea pusă de ucenici vis-a-vis de sfârșit și practic prin aceste prezentări vom și încheia această miniserie dedicată conceptului de sfârșit. Țineți minte că în Matei 24 ucenici au fost cei care l-au provocat pe Iisus vis-a-vis de cum vede el viitorul. Și dacă ne uităm puțin în capitolul 24, vreau să recitim puțin primele impresii ale ucenicilor. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Deci ucenicii sunt cei care vor cumva să-i arate lui Iisus, practic nu înțeleg ce vor să-i arate lui Iisus, nu era pentru prima dată o asemenea priveliște în fața lui. Probabil că vor să sublinieze cât de importantă este religia iudaică, cât de important este templu, ce bine este că avem acea credință dată pentru totdeauna sfinților poporului ales. Da, nu pot să înțeleg exact ce a fost în mintea ucenicilor, dar cert este că Iisus nu s-a angrenat în jocul lor, în încercarea lor de a stabili într-un fel sau altul anumite rădăcini vis-a-vis de relația lor cu Dumnezeu. Și Iisus face practic o predicție și le spune că acest templu nu va rămâne acolo, pur și simplu va fi spulberat. Acum e clar că ucenicii au un șoc și mai încolo vor să întrebe ce se întâmplă. S-au așezat jos pe muntele măslinilor, ucenicii lui au venit la o parte și i-au spus, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Prima impresie este că ucenicii chiar cred ce spune Iisus, adică sunt surprinși, sunt șocați, dar ei chiar cred că așa se va și întâmpla. Și atunci, ca orice muritor care are instinctul de conservare foarte bine ascuțit, vrea să știe cât timp mai are la dispoziție. Și de aici pleacă și, de fapt, motorul acestei teme din această ocazie, și anume de ce vrem să știm când vine sfârșitul. Cu ce ne ajută cunoașterea unui timp exact al sfârșitului? Și vom vedea că Iisus n-a răspuns exact la această întrebare. Și întrebarea este foarte interesantă pentru că ei pun de fapt un set de întrebări în această expresie. Când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestuia? Deci în mintea ucenicilor, sfârșitul templului egal revenirea lui Hristos egal sfârșitul lumii. Practic ei nu puteau vedea dincolo de sfârșitul templului, de sfârșitul iudaismului, de sfârșitul religiei sau a etniei iudaice. Să nu uităm că ucenicii, deși au petrecut 3 ani și jumătate în preajma lui Iisus, au văzut foarte multe acte sau scene, evenimente, gesturi, cuvinte radicale, revoluționare ale lui Hristos. Au fost martorii cum el a traversat toate acele granițe etnice și religioase vis-a-vis de oamenii care erau considerați necurați. Iisus a dărâmat foarte multe taburi, a spulberat foarte multe mituri. Cu toate acestea, mintea ucenicilor nu încăpea ideea unei existențe dincolo de iudaism. În cel mai fericit caz se vedeau ca o grupare în sânul iudaismului, o grupare reformatoare care va readuce de fapt adevărata închinare în templu de la Ierusalim și oamenii vor înțelege mai bine datoria lor față de Iahve și legământul lor. Iisus în schimb nu le perpetuează aceste iluzii. Deși nu le spune franc că iudaismul nu are nicio șansă de supraviețuire în acea formă, deși iudaismul a supraviețuit până în ziua de astăzi și va supraviețui până la sfârșit. Dar Iisus nu are de gând să înființeze o altă ramură de iudaism sau o altă specie religioasă, ca să zic așa. Iisus a venit cu tot pentru alt motiv și probabil că asta e un subiect pentru o altă ocazie. Dar hai să ne întoarcem puțin la această întrebare. Deci în mintea lor e clar că sfârșitul templului egal sfârșitul timpului egal revenirea lui Hristos. Iar Iisus le răspunde exact în această manieră în care i-au pus întrebarea. Deci răspunsul lui Iisus este foarte ambigu și cumva răspunde la cele trei întrebări care au fost compresate în practic în una de bază. Când vor avea loc aceste evenimente? Și Iisus în Matei 24 dă răspunsuri vis-a-vis de distrugerea templului, apoi atinge puțin revenirea sa, apoi iarăși vorbește puțin despre sfârșitul timpului, sfârșitul vremii. Iisus răspunde cumva la cele trei întrebări fundamentale, nu? Deci hai să le reluăm ca să avem clar în minte ce au întrebat ucenicii și ce au răspuns Iisus Hristos. Când vor întâmpla aceste lucruri, adică sfârșitul templului sau distrugerea templului, care va fi semnul venirii tale, a doua întrebare, și a treia întrebare, și al sfârșitul veacului acestuia. Deci întrebarea ucenicilor așteaptă un singur răspuns, pentru că mintea lor este un singur eveniment. Când va avea loc distrugerea templului, asta echivalează cu sfârșitul lumii, iar asta echivalează cu revenirea lui Iisus Hristos. Iar Iisus răspunde cumva oferind anumite repere față de cele trei evenimente care în mintea lui Iisus, bineînțeles, sunt separate. În mintea lui Iisus, distrugerea Ierusalimului nu are legătură cu sfârșitul timpului, dar sfârșitul timpului are legătură cu revenirea sa. Așa că în acest unghi trebuie să privim răspunsul lui Iisus din Matei 24, pentru că el practic nu-i dezamăgește pe ucenicii săi spunându-le că stați puțin că va fi cel puțin o distanță de 2000 de ani între cele două evenimente majore, sfârșitul templului și să zicem și sfârșitul lumii. Iisus le răspunde în ritmul pe care ucenicii l-au imprimat și răspunsul lui Iisus, după cum știm foarte bine, practic atinge cele trei întrebări de bază puse de ucenici. Însă, observați un lucru și aici vreau să ne concentrăm puțin în această ocazie vis-a-vis de sfârșit, de percepția noastră în vederea sfârșitului, legat de sfârșit. Răspunsul lui Iisus, fără să intrăm în amănunte în legătură cu ce semne sau ce predicții sau ce elemente caracteristice unui moment culminant ar fi făcut Iisus, răspunsul lui Iisus, de fapt, nu este exact la ceea ce s-așteptau ucenicii sau chiar ce ne așteptăm noi. Noi, dacă l-am fi întrebat pe Iisus când va veni sfârșitul sau când vei reveni, n-am fi fost mulțumiți de răspunsul lui Iisus. Și, de fapt, capitolul 24, pentru că asta a fost preambulul, întrebarea ucenicilor și a declanșat, de fapt, așa numitul discurs escatologic al lui Iisus, care se întinde pe tot cuprinsul capitolului 24 și continuă cu tot capitolul 25. Deci, aceste două capitole le numim discursul escatologic al lui Iisus. Să dacă te uiți cu atenție, pentru că este un singur discurs, da? Au fost împărțit formal în două capitole pe versete pentru o mai ușoară identificare a unor texte sau declarații, dar de fapt este un singur discurs. Iisus n-a oferit un răspuns, să spunem, unic, nenegociabil, definitiv despre sfârșit. Din contră, dacă te uiți cu atenție la cuprinsul răspunsului său, pentru că de fapt discursul lui Iisus, discursul escatologic al lui Iisus din Matei 24 și 25, este de fapt un răspuns. Răspuns la o preocupare a ucenicilor, la întrebarea ucenicilor. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Iar în răspunsul lui Iisus găsim de fapt trei parabole diferite, da? Dar care vizează de fapt aceeași atmosferă și cumva este vorba de dimensiunea aceasta escatologică. Apoi sfaturi practice de genul vegheați, rugați-vă, fiți vigilenți pentru că nu știți și tot se repetă într-o formă sau alta ideea aceasta că nu știi și mai pentru că nu știi trebuie să fii tot timpul pregătit pentru că stăpânul sau mirele sau oricare altă metaforă a Mântuitorului poate veni oricând și nu știi când va veni. Deci până la urmă toate aceste sfaturi împreună cu parabolele acestea, aceste metafore, aceste imagini sunt cumva ambalate într-un discurs destul de ambigu. Trebuie să recunoaștem, răspunsul lui Iisus este destul de ambigu, ceea ce favorizează această concluzie că până la urmă nu este vorba de un răspuns definitiv, unic, nenegociabil vis-a-vis de timpul sfârșitului. Da, revenirea nu este facultativă. Revenirea este imperativă și Iisus a afirmat-o în mai multe rânduri, și nu trebuie să avem dubii la acest capitol. Dar revenirea lui Iisus este un fapt. Este un fapt în viitor, se va întâmpla. Acceptăm acest lucru prin credință. Sigur, nu avem nicio dovadă în acest sens, dar credem că ceea ce a spus Iisus se va împlini. Dar Iisus nu vorbește totuși despre un anumit scenariu. Și aici mi se pare mie interesant. Iisus n-a formulat un scenariu concret. Mai degrabă Iisus a formulat sau a conferit conceptului sfârșitului noi sensuri. Da? Deci am mai discutat până acum despre sfârșit și am încercat să construim într-un fel sau altul noi direcții vis-a-vis de această înțelegere. Cred că Iisus prin răspunsul său, faptul că a fost ambigu, dar că a oferit niște metafore, niște imagini la care se poți reflecta de-a lungul secolelor, cred că de fapt a încercat să transmită această idee și să construiască noi sensuri vis-a-vis de sfârșit. Acum, care sunt aceste sensuri? Sigur că da, asta rămâne de discutat, de văzut, de dialogat, de studiat și analizat, este un continuu proces. Dar cred că ar trebui să plecăm de la această premisă, și anume că sfârșitul este un subiect deschis, nu unul închis. Și că Iisus Hristos a încercat să ne îndrume pe această direcție a unor sensuri noi, multiple, și atunci când suntem dispuși să călătorim pe acest traseu, cu siguranță că vom fi îmbogățiți. Acum, mai este o problemă, pentru că există totuși o tendință de a formula scenarii definitive, unice, în privința sfârșitului. Și probabil că în ultimii 2000 de ani, Biserica Creștină, mai ales în anumite etape ale existenței ei, a fost foarte tentată să formuleze asemenea scenarii. Creștinii au trăit cumva sub această presiune că Iisus va reveni curând. Nu a fost tot timpul la fel de puternică. Uneori situația a fost detensionată, dar de anumite momente ale istoriei tot timpul au fost sub impresia aceasta că escatonul, revenirea lui Hristos, este foarte aproape și oamenii trebuie să fie pregătiți. Dar Iisus, așa cum vedem, nu ne-a dat o dată limită, nu ne-a oferit un semn unic, definitiv. De aceea, deși această tendință de a formula scenarii definitive și pe de altă parte de a anatemiza pe cei care nu li le împărtășesc sau care nici măcar nu își bat capul cu asemenea scenarii, nu cred că este chiar o tendință foarte sănătoasă și, de ce nu, aș putea spune chiar biblică. Nu putem construi un scenariu definitiv pe baza discursului lui Iisus din Matei 24 și 25, eventual chiar dacă îl cuplăm cu alte afirmații catologice din scrierul lui Pavel, poate și din Petru puțin, iar în rest n-avem. Poate niște parabole din Matei sau din Luca, care într-un fel sau altul tot acolo spre această idee a finalului ating. Dar cred că trebuie să înțelegem lucrurile într-o mai mare complexitate. Deci aș pune întrebarea în felul următor. Până la urmă, ce indică această tendință de a formula un sfârșit? Pe de o parte, ar putea indica că ai nevoie de o revelație extra-biblică pentru ca să produci un asemenea scenariu, și noi nu ducem niciun de asemenea scenarii, suntem chiar foarte profesioniști la a produce scenarii apocaliptice, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Doi, că există o obsesie escatologică, da? Deci pur și simplu suntem obsedați de sfârșit și de ceea ce se va întâmpla. Și sunt tot timpul evenimente în jur care ne pot confirma că suntem mai aproape sau că se va întâmpla în curând și suntem foarte atenți ca să culegem orice fel de informație, orice fel de declarație care ne-ar confirma scenariul. Dar în momentul când avem deja o prejudecată, când deja avem un scenariu în mintea noastră, noi nu facem decât să ne confirmăm acest scenariu, indiferent dacă acele informații, dacă acele declarații au legătură sau nu cu realitatea. Dar noi deja interpretăm aceste afirmații sau asemenea declarații sau asemenea evenimente din lume prin filtrele scenariului determinist care există în mintea noastră vis-a-vis de sfârșit. Așa că noi nu avem cum să interpretăm altfel tot ce se întâmplă în lumea noastră decât prin filtrele acelui scenariu. Dar întrebarea este dacă asta reflectă sau nu reflectă realitatea, nu cumva este o versiune distorsionată a realității, nu cumva încercăm să impunem, să obligăm această realitate din jur să se modeleze după propria noastră înțelegere. Și atunci Trebuie să recunoaștem orice declarație pe care ar face un lider politic sau religios, cum este Papa, sau orice situație religioasă din Statele Unite ale Americii vis-a-vis de dreapta creștină și potențiala unire a bisericii cu statul. De exemplu, chiar și așa numita știre despre restrângerea libertății religioase în dreptul bisericii adventiste în Rusia, care până la urmă s-a dovedit a fi o știre falsă, dar a fost preluată fără discernământ chiar de publicațiile oficiale ale bisericii, s-a comentat pe marginea ei de către oameni destul de, zic eu, rezervați și destul de maturi în gândire vis-a-vis de asemenea știri alarmiste, dar cert este că orice asemenea știre, orice asemenea informație sau orice asemenea tendință politică, economică, socială, religioasă din lume este interpretată deja prin filtrele scenariului apocaliptic care îl avem, nu? Și care, mă rog, îl posedăm de cel puțin 150 și ceva de ani. Atunci întrebarea este în ce măsură suntem dispuși să vedem și alte posibile scenarii sau alte posibile evenimente care fiind interpretate în ele însele, fără să fie filtrate prin o paradigmă prestabilită, nu cumva ne-ar putea oferi și alte posibilități? Noi nu vorbim foarte mult despre islam, de exemplu, în predicțiile noastre apocaliptice sau despre alte evenimente politice. În mintea noastră sunt doar câțiva actori importanți, Statele Unite ale Americii, papalitatea, eventual Europa în forma aceasta, să zicem, semifragmentată. Și atunci restul, pentru celelalte posibile situații sau evenimente, pur și simplu viziunea noastră este obscurizată. Da? Este exact ca un ecran obscurizant care nu ne mai dă voie să vedem decât anumite lucruri asupra cărora ne-am concentrat în ultimii, așa cum am spus, 150 și ceva de ani. Dacă mă învață ceva discursul escatologic al lui Iisus, este că trebuie să fim foarte precauți atunci când suntem ispitiți să formulăm scenarii. Pentru că ori de câte ori formulăm un scenariu, deja tindem să-l facem normativ. Și atunci nu mai există negociere, nu mai există discuție, decât mici elemente, să zic așa, aspecte formale sau tehnice vis-a-vis de cum se va întâmpla următorul lucru. Dar nimeni nu poate veni cu o interpretare alternativă la interpretarea oficială, fără ca să fie ulterior anatemizat sau considerat eventual chiar un necredincios. Așa că Iisus a trebuit să ne arate într-o manieră foarte delicată, dar eu zic convingătoare, că e posibil să fim foarte ispitiți să alunecăm pe o asemenea pantă a unui alarmism nesănătos, care practic nu face bine credinței sau unei vieți echilibrate religioase și mai degrabă creează doar o fel de stare de panică ce se repetă intermitent atunci când vedem noi presupusele semne sau situații. Nu vreau să minimalizez sau să bagatelizez ideea că lumea aceasta, așa cum se arată la orizont, nu este pe o pantă descendentă, dacă nu cumva este și un pleonasm, dacă nu cumva ne îndreptăm spre un sfârșit iminent. Până la urmă, oamenii de știință sunt cei care sunt mult mai convinși despre un asemenea sfârșit decât oamenii religiei. Și există un studiu competent, profesionist, făcut într-o colaborare dintre Universitatea din Oxford și cu un alt institut de cercetări, de cel puțin 12 pericole, nu le-aș numi iminente, dar sunt extrem de posibile, prin care planeta noastră și-ar găsi efectiv sfârșitul. Începând de la un supervulcan, odată erupt, care va afecta global echilibrul ecologic și toată viața efectiv, până la un atac nuclear sau avansarea extrem de, să zic, de puternică a inteligenței artificiale și până la arme chimice, biologice sau un crash economic. Sunt multe asemenea scenarii posibile, scenarii prin care viața se va ajunge la extinție. De aceea, e clar că noi acum nu discutăm despre posibilitatea sau puțină probabilitate ca lumea să se sfârșească. E chiar foarte probabil să se sfârșească sau să nu se sfârșească chiar acum, nu? Sau să mai dureze mai mult sau mai puțin. Noi asta nu știm. Dar ceea ce vreau să înțelegem este că Iisus cumva ne-a descurajat prin răspunsul său ambigu și prin maniera în care a folosit metafore și nu declarații definitive, să descurajeze despre a încerca să formulăm asemenea mesaje. Iar un alt motiv pentru care există această tendință de a formula scenarii unice, nenegociabile ale sfârșitului, am spus despre eventual o revelație extra-biblică, apoi, doi, despre obsesiile sfârșitului și trei, aici este un alt element pe care îl vom dezvolta puțin mai mult în următoarea noastră emisiune, dar acum cel puțin să-i trasăm perimetrul unde vom construi o anumită idee vis-a-vis de relația dintre teamă și sfârșit. Pentru că, de fapt, eu cred că un alt motiv pentru care suntem foarte alarmați și alarmiști atunci când vine vorba de sfârșit este o anumită teamă. Teama care, de fapt, ne face, asta e paradoxul, teama aceasta ne face, de fapt, să ne gândim cu o anumită teamă de ceea ce se va întâmpla, nu? Și să ne construim anumite scenarii care cumva să ne ajute să navigăm mai bine spre punctul acela culminant în care practic punctul omega în care practic nu o să mai existe nimic după aceea. Mă rog, cel puțin pe acest pământ. Așa că Iisus a anticipat de fapt, și aici e partea foarte interesantă, Iisus a anticipat de fapt teama așteptătorului atunci când într-una din parabole aduce în discuție relația unui individ cu angajatorul lui sau cu stăpânul său, da? Și e vorba de parabola talanților din Matei, capitolul 25. Dar acum, dacă ne uităm cu atenție, și aici vreau să fim foarte, să zic așa, precauți în a nu extrage concluzii premature sau artificiale din această parabolă. Dacă ne uităm cu atenție la această parabolă, la secvențele care o compun și intervenția stăpânului în relația lui cu cei trei angajați, descoperind de fapt că teama celui de-al treilea, nu? Așa numitul rob, al treilea rob care a avut un singur talan și care nu l-a dus pentru a fi investit și l-a îngropat, în confruntarea dintre el și stăpân, motivația robului este foarte năucitor de onestă, sinceră, nu? Dar pur și simplu e bulversantă. Spune, mi-a fost teamă. Da? Mi-a fost teamă și l-am ascuns, l-am îngropat, l-am ascuns, acum uite, l-am dezgropat, ți l-am adus, ăsta este talentul tău, ți l-am adus înapoi, nu mă poți acuza că l-am pierdut sau că l-am folosit greșit sau l-am consumat, pur și simplu ce ți este al tău, ia-ți-l. Da? E, dar e clar că aici teama robului este nu față de un potențial sfârșit, ci este față de stăpânul său. Da? Mi-a fost teamă și mai mult merge și justifică teama spunând pentru că știam și pe fondul unei certitudini unei judecăți de valoare vis-a-vis de stăpân știam că ești un om aspru care secer de unde n-ai semănat și așa mai departe. Și atunci e clar că Iisus vrea să transmită un mesaj aici. Deci nu e doar vorba că știți, nu s-a investit talanții și că de fapt Iisus ne învață ca să investim bine talentele pe care le avem, începând de la, eu știu, orice fel de abilitate până la aceste, nu, sănătate, timp liber, muncă, relații, distracții, mă rog, recreații, să spunem, așa mai departe, toate astea trebuie să fie foarte înțelept investite și prelucrate, dezvoltate. Eu nu cred că aici parabola talanților este în primul rând un fel de manual de autoajutorare, de, sunt foarte la mod aceste seminare, aceste prezentări despre cum să-ți descoperi liderul din tine, cum să descoperi potențialul, cum să fii un eu perfect, un tu perfect, cum să reușești în viață, cum să faci bani și să fii sănătos și fericit și în relații foarte bune. Eu nu cred că parabola aceasta are legătură cu așa ceva. Parabola aceasta a fost plasată într-un discurs escatologic. Parabola aceasta are legătură cu sfârșitul. Parabola aceasta se referă la cei care îl așteaptă pe stăpân să vină a doua oară. Nu? Și ce fac ei în acest răstimp? Asta este, de fapt, scopul acestor parabole. De fapt, sunt două parabole majore despre acest răstimp și a treia parabolă, parabola cu oile și cu caprele, care se referă la judecata finală, când practic nu mai este niciun fel de timp, acolo doar să dea un verdict vis-a-vis de ce au făcut așteptătorii lui Iisus, urmașii lui Iisus, în acest răstimp. Din momentul în care el a declarat că va veni a doua oară, deci acum 2000 de ani, până în ziua când el va reveni efectiv. Deci aici, de fapt, trebuie să vedem și să interpretăm aceste parabole prin acest filtru biblic și corect al escatologiei. Atunci când vedem lucrurile prin această culoare escatologică, n-avem cum să ajungem la concluzii dubioase sau trase de păr, ci vom înțelege corect, de fapt, mesajul lui Iisus. Așa că, deocamdată mă opresc aici, rămâne deschis subiectul. Data viitoare vom continua cu această teamă a individului față de Dumnezeu.